par pamatlikumam neatbilstoši atzīstot Jūrmalas domas praksi katru gadu prasīt nomas maksu par ierādītajām kapavietām, Satversmes tiesa arī atzina, ka pašvaldību prasītā nauda par kapavietas piešķiršanu ir pretrunā ar noteikumu, ka arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu. Tā iepriekš spriedumu komentēja tiesnesis Aldis Laviņš.
Esam uzsvēruši, ka Latvija kā demokrātiska tiesiska valsts balstās uz cilvēka cieņu. No tā savukārt esam uzsvēruši spriedumā, ka valstī ir jāaizsargā cilvēka cieņa gan attiecībās starp valsti un cilvēku, gan cilvēku savstarpējās attiecībās, gan arī pēc cilvēka nāves. Proti arī pēc cilvēka nāves, pret cilvēka ķermeni ir jāizturas ar cieņu. Tas ir tāds kopīgais redzējums, kā Satversmes tiesa paskatījās uz lietu.
No pašvaldības aizstošajiem noteikumiem savukārt noprotams, ka vairums vietējo varu naudas prasīšanu par vajadzību apglabāt mirušu cilvēku ar cieņu nav saistījušas. Piemēram, Valmieras noteikumi paredz, ka par četrvietīgas kapavietas ierādīšanu jāšķiras no 603 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Liepājas normatīvi rāda vienreizēju 70 eiro maksu par vienvietīgu kapu. Savukārt Rēzekne pirmos divus kapus dod bez maksas, bet par katru nākamo kopiņu gan prasa 140 eiro.
Mēs par šo Satversmes tiesas spriedumu informēsim arī pārējās pašvaldības, nosūtot šo Satversmes tiesas spriedumu un kā arī aicinot pārvērtēt pieņemtos saistošos noteikumus, lai pietiktos precizēt, vai arī ņemt vērā Satversmes tiesas spriedumā paustās atziņas pieņemot jaunas saistošos noteikumus.
Nākamajā dienā pēc Satversmes tiesas nepārsūdzamā sprieduma, ka par kapiem naudu prasīt nedrīkst, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību departamenta direktors Aivars Mičuls solīja informēt visas domes. Viena no pirmajām ir reaģējusi Jelgava, kur dārgākais kaps tuviniekiem izmaksā 516 eiro. Trīs dienas pēc sprieduma piekdien pilsētas mērs izdeva rīkojumu, ka Jelgavas pilsētā tiek atcelta maksa par jaunu kapavietu.
Es esmu Gina Zēle un esmu Rīgas domas kapsētu pārvaldes priekšnieku pienākumu izpildītājs. Mēs atrodamies Raiņu kapsētā. Šī skaitās daļēji slēgtā kapsēta. Rīgas pilsētā ir atvērtās daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas. Slēgtās mums ir Tornikalnu Mārtiņa. Un pareizticīgo Tornikalnu un vēl kapsilu kapi. Pārējās ir daļēji slēgtās kapsētas.
Un daļēji slēgts nozīmē?
Tas, kad personas var iegūt kapavietu, tikai ja viņam jau tur ir ģimenes kapavieta un nav iespējams veikt abadījumu.
Tiem, kam savulaik jau ir ierādīta ģimenes kapavieta Rīgas tās augtajos vecajos kapos, par jauniem abadījumiem jāmaksā nav. Savukārt par no jaunu ierādītām kapavietām Rīga prasa no aptuveni 50 līdz pat 1000 eiro atkarībā no kapavietas lieluma un tā, vai kapsēta ir daļēji slēgta vai atvērta. Kapsēta pārvaldes vadītājs Gins Zēla skaidro, ka vēl tikai iepazīstas ar Satversmes tiesas spriedumu.
Grūti pateikt, tas no vienas puses, protams, Satversmes tiesas spriedums ir loģisks un pamatots. Tā pašā laikā man vienmēr ir izbrīnījis, kā mēs esam tik ļoti demokrātiskāki par visām citām demokrātiskām valstīm, jo Igaunijā, Lietuvā viņas ir šīs nomas maksas un maksājumi par kapavietām. Tā pašā laikā tādās senās demokrātiskās valstīs, kā Vācija, Francija, ar viņas ir. Tur neviens par to, ka to kaut ko tādu atcelt. Nav līdz šim domājis un savā ziņā domāju par kaut kādām iespējām sekām, tas varētu būt diezgan traģiski, jo es nevaru iedomāties pašvaldības rīcību gadījumā, ja, teiksim, nonāks pie tā, ka tiešām nekādas maksas, kas bija tas veids, kā varēja diferencēt to, cik cilvēks lielu kapavietu sev iegādājās un kādos gadījumos, ka pašvaldībai būs cita izvēle, kā dot vienvietīgu vietu, pie gadījuma, ja ir miris, bez maksas, protams, jo kādā sakarībā, lai dotu lielāku, un attiecīgi, mēs diezgan stipri varam pabojāt tās latviešu saucamās kapu tradīcijas, jo mēs lielā mērā izbēgsim no ģimenes kapavietām kā tādām. Būs attiecīgi tikai abadījums, kas būs cieņu pilns, bet neievērojot tās mūsu tradīcijas, ka ir šis ģimenes kapavietas, dzimtas kapi, kur cilvēki attiecīgi tālāk viņu kopju un uzturu un tā tālāk.
Rīga nevarot katra aizgājēja tuviniekiem piešķirt uzreiz četrvietīgu kapu, jo tad gluži vienkārši drīz pietrūktu kapsētās vietu, saka Zēla.
Protams, es pieņemu, ka Apes novadā jeb Zilupē tā nav problēma, bet Rīgā par cik mums šīs teritorijas ir tik, cik ir, tad viennozīmīgi, ja mēs katram dosim četrvietīgu, tad vienā brīdī visai sabiedrībai būs jāsaprot, ka visa zaļā teritorija, kas Rīgas pilsētā ir, kļūst par kapiem, un es nezinu, cik vispār tas būtu pareizi, vai arī sabiedrībai pieņemami. Jebkurā gadījumā kapsētu pārvaldi un Rīgas doma jau līdz šim centās kaut kādā vienā veicināt šo uguns sabedīšanu, lai ieekonomētu resursus. Šobrīd, ja cilvēkam bez maksas pienāksies četrvietīgi kapavietes, nu, nevar iedomāties, kas mani atturētu arī kā šī pakalpojuma ņēmēja, neņemt šo četrvietīgo kapavietu un pateikt, ka nē, es gribu tagad urniņā, lai maksimāli ieekonomētu pašvaldības zemi un maksimāli, nu, racionāli izmantot šo resursu.
Rīgas kapu apsaimniekotājiem jaunu kapavietu ierādīšana bijusi saimnieciski izdevīga, jo no 1,7 miljonu eiro lielā kapu uzturēšanas budžeta ceturtā daļa, jeb ap 450 tūkstošiem eiro gadā, iekasēta par piešķirtajām kapavietām. Kapu galvenais pārvaldnieks Zēla neiebilst pret maksas atcelšanu, ja neiekasēto kompensēs dome.
Mums viennozīmīgi ir vieglāk strādāt ar noteiktu budžetu, ja mums piešķir budžetu, un mēs varam nu, plānot uz priekšu nākamos 3 gadus jau ar konkrētu budžetu, varēs daudz vienkāršāk strādāt, nekā šobrīd, kad viss bija atkarīgs arī nedaudz no paša ieņēmuma. Tā kā, nu, mums nav problēma strādāt arī tādos apstākļos.
Tā kā pašlaik, neraugoties uz Satversmes tiesas sprieduma stāšanos spēkā, Rīga turpina prasīt kapu naudu, samaksāto atprasīt vai nemaksāt varētu tikai apņēmīgākie strīdnieki. Tomēr pie Raiņa kapiem uzrunātie atzīst, ka pret maksas kapu vietām neiebilst. Cenas gan varētu būt mērenākas.
Es būtībā jums pateikšu atklāti, ja man būtu tur jāmaksā pa gadu vai to 5 eiro, nekāda problēma. Nu, tad vismaz varbūt būtu sakopti tie kapi. A tagad paskatāties, kā ir.
Nē, es domāju, ja ir pieņemsim cilvēki tā kā es tādi, ja kam nav to dzimtas kapu, protams, iespējams, kad, nu, es pat pieļauju, kad nevis iespējams, bet kad noteikti ir tā vietiņa jāierāda. Katram cilvēkam ir tiesības, jā, kā nākt šajā pasaulē, tā arī aiziet, jā, un nepalikt virs zemes. Protams, bet ir kaut kādais simboliskais samaksai, nu, ir jābūt, noteikti.
Varbūt ne tūkstotis, bet kaut kas
nu,
mazāks,
jā. Par to jau es arī runāju, jā, ka ne jau tik neadekvāti naudu, jo piedodiet, jā, nu, lai te cilvēki runā par tām algām. Patiesībā cilvēkiem algas ir 400-500 eiro mēnesī. Un ja viņam ir jāmaksā pa kapu vietiņu 1000 eiro, tad piedodiet viņam jākrāj 3 gadus tā naudu. Ja ne visus 5. Nu, būsim godīgi, jā.
Bezmaksas kapu ierādīšana bažīgi darījusi arī Nozares ministrijas pašvaldību departamenta direktoru Aivaru Mičulu. Viņš domā, ka galvenā nākotnes problēma nebūs tā, ka pašvaldībām savos budžetos nāksies meklēt papildu naudu kapiem. Risināms jautājums būs brīvo kapu vietu rezervācija.
Protams, ka šis spriedums nekādā veidā neradīs problēmas tām pašvaldībām, kurām kapsētas ir kaut kādās nomaļās lauku vietās, kur tās vietas ir par pārēm, kur nav problēma atrast vietu, kur apglabāt cilvēku, bet Republikas pilsētās, kur daļa no kapsētām jau ir aizpildīts, kurās vairs jaunas apbedījumas neveids, bet kurās noteikti vēl ir, pateicoties šīm nomas maksām kaut kādām, ir rezervētas vietas blakus, piemēram, laulātājiem un tam līdzīgi. Nu, ja kāda privāta persona uzstāja prasīs, lai viņas tuvinieku nomiruši apglabā šajā konkrētajā kapsētā, nu, es pieļauju, ka būs atkal jauns precedents.
Nav izslēgts, ka bezmaksas kapi būs tikai uz laiku. Viens no veidiem, kā naudu atkal iekasēt, ir kapus iekļaut likumā par nodokļiem un nodevām. Edgars Kupčs, Latvijas radio.